Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សពអតីតប្រធានស21សម័យខ្មែរក្រហមលោកដូចត្រូវបូជាដោយមិនបានធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីខ្មែរការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកបៃដិននាំមុខលោកត្រាំទូទាំងប្រទេសតែមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតនៅរដ្ឋសំខាន់លោកកឹមសុខាអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើរូបលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដូចស្លាប់ទៅជាមួយនឹងគេដំណាយអសោចលោកលៀងមិនបានស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ឈ្នះការប្រជែងយកអាសនៈជាបេក្ខជនសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនភាគទី3នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលក្ខិណាសពរបស់លោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចអតីតប្រធានមន្ទីរស21ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមត្រូវបានបូជានៅក្នុងវត្តចាអង្រែក្រោមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនបានធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីខ្មែរទេការបូជាសពនេះក៏បានយាមកាមដោយកម្លាំងនគរបាលប្រមាណ10នាក់ហើយមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅជិតកន្លែងបូជាសពនឹងរឹសធាតនោះទេចំណែកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដែលត្រូវជាបងប្អូននិងសាច់ថ្លៃយ៉ាងតិច4នាក់ក៏បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយនិងលះអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេតាក់ទងនឹងដូចនៅពេលអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ព្យាយាមសាកសួរសពរបស់លោកដូចត្រូវបានបញ្ជូនទៅបូជានៅម៉ោងជាង12ថ្ងៃត្រង់ដោយមានព្រះសង្ឃមួយអង្គសូត្រមន្តមុនពេលបូជានិងតាអាចារ្យរៀបចំបូជាបន្ទាប់ពីការបូជានៅម៉ោង3រសៀលធាតុរបស់លោកត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដឹកតាមរថយន្តយកទៅកន្លែងដែលពួកគេស្នាក់នៅក្នុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងនេះបើយោងតាមសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមគ្រួសារដែលមកទទួលធាតុលោកដូចបានចូលកាន់សាសនាគ្រឹះតាំងពីឆ្នាំ1996មុនពេលលោកត្រូវបាននាំខ្លួនមកកាត់ទោសពីស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងជាកន្លែងដែលលោកលាក់ខ្លួនក្រោយរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំប៉ុន្តែសពរបស់លោកត្រូវបានបូជានៅវត្តអារាមដោយមានព្រះសង្ឃសូត្រមន្តនិងតាអាចារ្យជាអ្នករៀបចំតាមទម្លាប់របស់ខ្មែរលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចបានទទួលមរណភាពកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាតុលាការខេត្តកណ្ដាលដែលលោកដូចជាប់ពន្ធនាគារនៅទីនោះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយលើកឡើងថាសុខភាពរបស់លោកស្ថិតក្នុងសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងដោយទទួលរងបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនហើយលោកបានទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន4ដងរួចមកហើយតុលាការបញ្ជាក់ថាការស្លាប់របស់លោកដូចដោយសារជំងឺប្រចាំកាយគឺរលាកទងសួតនិងជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរដូចត្រូវបានផ្ដន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រព្រឹត្តនៅគុកទួលស្លែងលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់មនុស្សប្រមាណ 12,000 នាក់នៅមន្ទីរស-21នៅសល់តែ9សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនឹងចូលមកដល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះលោកโจ Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅបន្តនាំមុខលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនខែមកហើយនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបង្ហាញថាការប្រកួតប្រជែងនេះមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នានៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកទាំងពីរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋទាំងនោះទំនងជាអាចកំណត់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបានលោក Biden ដែលធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអស់រយៈពេល36ឆ្នាំនិងធ្លាប់ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama អស់ពេល8ឆ្នាំភាគច្រើនបាននាំមុខលោក Trump ពី8ទៅ 10% ក្នុងការស្ទង់មតិនានាក្នុងឆ្នាំ2020នេះ ប៉ុន្តែការនាំមុខរបស់លោក Biden បានថយចុះមកនៅជាមធ្យមត្រឹម 6.2% នៅក្នុងការបូកសរុបនៃការស្ទង់មតិក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយគេហទំព័រ Real Clear Politics ការនាំមុខរបស់លោក Biden គឺទាបជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗចំនួន3ដែលជាទូទៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែងតែឈ្នះដែលនោះគឺរដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Wisconsinនៅក្នុងរដ្ឋទាំង3នេះលោក Trump បានឈ្នះដោយប្រផិតប្រផើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃពុធនេះបានអំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់លើរូបលោកនៅថ្ងៃពុធនេះលោកបានបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយដែលលោកបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពពិសេសសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកកឹមសុខាបន្ថែមថាកលតិសៈនេះខ្មែរគួរតែផ្សះផ្សាជាតិឯកភាពជាតិហើយលោកគួរតែមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដើម្បីអាចចូលរួមបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសចូលមករកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់បំផុតគឺជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងត្រូវរងប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផ្ទាល់និងឥទ្ធិពលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកកឹមសុខាបានឲ្យដឹងទៀតថាឆ្លងតាមសវនាការនៅតុលាការកន្លងមកលោកមើលឃើញថាมันមានភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកជាក់លាក់និងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោទប្រកាន់លើរូបលោកឡើយសវនាការលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យាពេលចាប់តាំងពីចុងខែមិថុនាដោយក្រុមមន្ត្រីយុតិធម៌លើកឡើងថាជាការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 លោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងនិងលើកលែងការឃុំនៅផ្ទះនោះត្រូវបានគេឃើញថាបានចេញទៅទស្សនកិច្ចនៅតាមខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបនិងបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតដូចជាខេត្តកំពង់ចាមនិងត្បូងឃ្មុំជាដើមបើទោះបីជាលោកត្រូវតុលាការព្រមានដាស់តឿនក្រានរំលឹកពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃនីតិវិធីឃ្លាំមើលរបស់តុលាការយ៉ាងណាក្ដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងការបដិសេធផ្ដាំជាសកលដើម្បីបង្កើតផលិតនិងចែកចាយឲ្យបានស្មើគ្នានៅវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នោះទេដោយសារតែអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងដឹកមុខនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះប្រទេសជា170កំពុងពិភាក្សាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទទួលបានវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ជាសកលហៅថា COVAX ដែលជាគម្រោងរួមគ្នាមួយដែលអនុវត្តដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការក្រុមចម្រុះសម្រាប់ការបញ្ចូលរបៀបថ្មីទប់ទល់នឹងជំងឺឆ្លងនិង Gavi និងសម្ព័ន្ធភាពថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលជាអង្គការមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមូលនិធិ Bill and Melinda Gates ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកុមារនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រក្នុងពិភពលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីខែកក្កដាបន្ទាប់ពីបានអះអាងថាទីភ្នាក់ងារនេះមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានល្អចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19និងអះអាងថាទីភ្នាក់ងារនេះបានបង្ហាញការធ្វើតាមប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងដែលវីរុសនេះត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំមុនលោក Yu Dire អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តចូលរួមជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាវីរុសនេះអាចកម្ចាត់បានក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនរងការបង្ខិតបង្ខំដោយអង្គការពហុជាតិនានាដែលទទួលឥទ្ធិពលពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលជាអង្គការពុករលួយនិងពីប្រទេសចិននោះទេ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីដូចស្លាប់ទៅជាមួយនឹងគេដំណើរអាសោចលុបលាងមិនបានស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ឈ្នះការប្រជែងយកអាសនៈជាបេក្ខជនសមាជិកសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts បន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនភាគទី3នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគតឬ Future Forumស្ដីអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាន់កិច្ចយូហៅដូច អតីតប្រធានមន្ទីរស-21ឬហៅថាគុកទួលស្លែងបានស្លាប់ក្នុងវ័យ78ឆ្នាំនៅយប់ថ្ងៃអង្គារឈានចូលថ្ងៃពុធដូចគឺជាទណ្ឌិតដែលត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាត់ទោសកំណត់ជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអំពីទួលនីតិដឹកនាំមន្ទីរសន្តិសុខដ៏អាសោចរបស់ខ្មែរក្រហមដែលមានជនរងគ្រោះយ៉ាងហោចណាស់ 12,000 អ្នកស្លាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនចេងប៉ូនៃ VOA ជួងសេចក្តីរីកាអំពីដំណើរជីវិតការតតាំងក្តីរបស់ឌុចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជីវិតចុងក្រោយនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលនិងគេដំណើរអាសោចរបស់អតីតមេគុកទួលស្លែងរូបនេះ
លោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហឌុចជាអតីតប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខស-21ឬគុកទួលស្លែងជនរងគ្រោះនៅទីនោះមានចំនួនជាង 10,000 នាក់លោកបានស្លាប់កាលពីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលព្រឹកថ្ងៃពុធទី2ខែកញ្ញាក្នុងអាយុ78ឆ្នាំលោកដូចដែលមានរាងតូចល្អិតកំពុងទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលមុនពេលដែលលោកត្រូវបានបញ្ជូនមកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទីដែលក្រុមគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់មុននឹងការស្លាប់របស់លោកអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលទីដែលទទួលបន្ទុកឃុំឃាំងដូចបានលើកឡើងថាអតីតប្រធានមន្ទីរស-21រូបនេះបានទទួលមរណភាពដោយជំងឺរលាកទងសួតនិងជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរដូចត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដូចគឺជាតនដិតដំបងគេដែលត្រូវបានសាលាក្តីកូនកាត់នេះនាំមកជំនុំជម្រះនិងកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿង001តែកតិននឹងទូនាទីដឹកនាំមន្ទីរស-21ដ៏អាសោចលោកបានសហការផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់វេអនឡាញនឹងជាច្រើនភាកអំពីអุกក្រិតកម្មនៅទំនុកខុសត្រូវរបស់លោកនៅឯមន្ទីរស-21ពេញមួយដំណើរការសវនាការដូចនឹងក្រុមសហមេធាវីកាពីក្តីរបស់លោកមិនបានបដិសេធអង្គហេតុនឹងសក្ខីកម្មលើកឡើងអំពីទំនុកខុសត្រូវរបស់លោកនៅមន្ទីរស-21ទេតែប្រកែកដាច់ខាតថាលោកមិនមែនជាអ្នកមានទំនុកខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅរបបខ្មែរក្រហមនោះទេក្នុងអង្គសវនាការកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2009ដូចបានហៅរឿងរ៉ាវរបស់ជនរងគ្រោះនៃមន្ទីរស-21ថាជាសក្ខីភាពប្រវត្តិសាស្ត្រដែលស្ថិតនៅជាទឹកតាំងបង្ហាញពីអุกក្រិតកម្មដែលលោកបានប្រព្រឹត្តផងនិងពីអุกក្រិតកម្មរបស់គណៈបកកុម្មុយនីកម្ពុជារបស់លោកផងដែលពិភពលោកបំភ្លេចមិនបាន
ដូច្នេះសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រវាផ្លេចពីផ្កាផ្កាវាមានអាយុកាលរបស់វាវាចេះរីកវាចេះរោយអាយុនៃសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រវាអត់ចេះរីកចេះរោយទេវាជាសច្ចធម៌ជារៀងរហូត
ដូចក៏បានព្យាយាមបង្ហាញពីការទទួលកំហុសយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំអត់គេចទេខ្ញុំដាក់ខ្លួនជូនតុលាការវិនិច្ឆ័យអุกក្រិតកម្មនេះពិតជាមិនអាចអត់អន់ឲ្យបាន
ដូចខ្លួនឯងបានបំលែងជំនឿបដូរខ្លាយទៅជាគ្រឹះបរិស័ទកាលពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី90ដោយមានលោក Christopher Chappelle ជាគ្រូគង្វាលឬ Pastor ជួយលោកជ្រមុជទឹកលាងបាបថ្វាយខ្លួនជូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងណាក៏ដោយនៅទីបញ្ចប់នៃសវនាការដូចបានស្នើតឡាការដោះលែងរូបលោកយ៉ាងណាក៏ដោយរាល់វោហារស័ព្ទនិងទេពកោសល្យបញ្ចុះបញ្ចូលបូកនឹងជំនួយពីមេធាវីគ្រាន់តែជាកលយុទ្ធតតាំងក្តីដែលដូចសង្ឃឹមថាអាចទាក់ទាញសមាជិកខ្លះពីចៅក្រមនិងមហាជនខ្មែរនិងទទួលបានការបន្ធូរទោសពីគេដំណែដ៏អសោយរបស់គាត់នេះជាគេលើកឡើងរបស់លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DCCAM
និយាយទៅគាត់មានអត្តចរិតមួយមានអំណួតអំពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហើយនៅក្នុងសវនាការគាត់តែងតែនិយាយថាគាត់ធ្វើនេះដោយសារមានបញ្ជាពីថ្នាក់លើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងអង្គសវនាការដូចប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីដូចថានៅចិត្តដល់រំដៅហើយនៅថានៅខំព្យាយមធ្វើយ៉ាងណានៅតែការពៀចំហររបស់ខ្លួនឯងប្រើគ្រប់វិធីរួមទាំងប្រើវិធីដែលបន្ទន់ចិត្តជន់ដងគ្រោះក៏ដូចជាចែកក្រមឲ្យសម្រាលទុះឬក៏ឲ្យដោះលែងគាត់បាទ
ដូចកើតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាប់ខ្សែស្រឡាយកូនកាត់ចិនក្នុងស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំនាថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1942លោកបានចូលរួមចលនាកុម្មុយនីដោយសម្ងាត់នៅឆ្នាំ1964មុននឹងត្រូវបាននគរបាលរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដឹកនាំដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ1968ក្រោយត្រូវបានដោះលែងក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970ដូចបានរត់ចូលព្រៃម៉ាគីចូលរួមជាមួយក្រុមកុម្មុយនីខ្មែរក្រហមសាជាថ្មីនិងបានឡើងតំណែងជាប្រធានមន្ទីរម-13នៅឆ្នាំ1971និងក្លាយជាអនុប្រធានមន្ទីរស-21នៅឆ្នាំ1975មុននឹងក្លាយជាប្រធាននៅឆ្នាំ1976 មន្ទីរស21ឬគុកទួលស្លែងដែលមានដូចជាប្រធានដឹកនាំជាទីឋានឃុំឃាំងធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយនិងសម្រេចយកទៅប្រហារជីវិតលើបណ្ដាជនរងគ្រោះប្រមាណយ៉ាងហោច 12,272 នាក់ភាគច្រើនជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានចាប់បង្ក្រាបក្នុងការតស៊ូអំណាចធ្វើវិសុទ្ធកម្មផ្ទៃក្នុងកុមារាកុមារីនិងបណ្ដាជនបរទេសដែលត្រូវបានចាប់បានផងដែរក្រោយពីបានទៅសងំលាក់ខ្លួនចុងក្រោយនៅស្រុកសំឡូតខណ្ឌបាត់ដំបងដូចត្រូវបានអ្នកកាសែតអៀឡង់ម្នាក់ឈ្មោះ Nick Dunlop រកឃើញនឹងបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខលើកដំបូងនៃឆ្នាំ1999មុននឹងលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងនៅតុលាការយោធានៃរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមុននឹងបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះទោសនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ35ឆ្នាំតែត្រូវកាត់16ឆ្នាំមកនៅ19ឆ្នាំវិញដោយសារតែរយៈពេលឃុំខ្លួននិងការសហការរបស់លោកជាមួយអង្គសាវនការតែក្រោយពីសហព្រះអញ្ញាបានប្តឹងសាទុកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានកាត់ទោសដូចដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកដូចត្រូវបានផ្ទេរទៅស្នាក់នៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលដូចដែលជាអ្នកនិយមជក់បារីមណយដែរបានផ្អាកនិងឈានទៅឈប់ជក់បារីនៅទីនោះនេះបើយោងតាមលោកចាត់ស៊ីនៀងប្រធានពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកចាត់ស៊ីនៀងបន្ថែមថាខុសពីអ្នកតូដតីដូចដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់កំភ្លេពាក់ខៀវឆ្នូតសនិងកអាវត្រូវឃុំឃាំងនៅដាច់ដលៃក្នុងបន្ទប់ធំទូលាយទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង5ម៉ែត្រមានបន្ទប់ទឹកផ្ទាល់ខ្លួននិងមានអ្នកទុកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់នៅដេកកំដរយាមបម្រើទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ជាប្រចាំក្រោមការឯកភាពរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាប្រធានពន្ធនាគាររូបនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
បាទហើយនិយាយរួមទ្វារកន្លែងគាត់ហ្នឹងអត់មានអ្នកចេញចូលបានទេគឺគាត់ចាក់ឲ្យចំហទ្វារគាត់ចេញកទៅគាត់ចិត្តហ្នឹងណាព្រោះកន្លែងហ្នឹងអត់មានអ្នកទូណាអាចទៅក្បែរគាត់បានទេពីព្រោះយើងថែរក្សាសុវត្ថិភាពគាត់ខ្លាចគេលោកមានបញ្ហាអ្នកណាមកធ្វើអីប៉ះពាល់គាត
់សម្រាប់អ្នករស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរស21មរណភាពរបស់ដូចគឺជាការបិទបញ្ចប់យុគសម័យមួយលោកនងចន្ទផលដែលមានអាយុ9ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាប់មកមន្ទីរស21ជាមួយម្ដាយនិងប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1979ហៀបនឹងចប់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៅហើយម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានមន្ត្រីមន្ទីរស21វាយដំសួរចម្លើយហើយលោកនិងប្អូនប្រុសត្រូវបានបំបែកទៅទុកនៅអគារខាងក្រោយសម្រាប់កុមារនៅបានមួយថ្ងៃលោកបានក្រឡេកឃើញម្ដាយដែលត្រូវបានឃុំនៅអគារវែងកំពុងសម្លឹងមើលលោកពីខាងលើមកដែលជាការឃើញមុខគ្នាជាលើកចុងក្រោយមុននឹងកងទ័ពវៀតណាមវាយចូលភ្នំពេញនិងបានទៅដល់មន្ទីរស21នៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ1979បាត់បង់ទាំងម្ដាយទាំងឪពុកនៅមន្ទីរស21លោកនងចន្ទផលនិងប្អូនប្រុសក្លាយជាក្មេងកំព្រាលោកនងចន្ទផលបានទទួលដំណឹងថាដូចស្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែរ
ក្រោយមកបានដឹងដំណឹងថាដូចស្លាប់ទៅយប់មិញមកតពាក់កណ្ដាលទៀតនេះហើយយើងមានចិត្តថាគាត់នឹងទទួលបានអ្វីដែលគាត់ធ្វើប្រព្រឹត្តលើប្រជាជនខ្លួនគាត់ហើយគាត់ជាអ្នកចេះដឹងម្នាក់គាត់ដាក់ជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់គាត់នឹងយល់ពីកំហុសដែលគាត់បានសាងនឹងជាវិដិសារីរបស់គាត់ហ្នឹងបាទ
លោកចាន់ផលបានលើកឡើងថាលោកអាហោសកម្មឲ្យប្រលឹងដូចតែនៅថ្ងៃដាក់បិណ្ឌដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃប្រហ័ននេះតទៅពេលដែលលោកយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃលោកនឹងឧទ្ទិសដំណឹងមរណភាពរបស់ដូចនេះដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធឪពុកម្ដាយលោកដែលត្រូវបានយកមកឃុំនិងចាប់ជីវិតនៅគុកទួលស្លែងនេះលោកបាននេះជាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបមានវ័យ21ឆ្នាំបានមកដល់សារមន្ទីរទួលស្លែងជាលើកដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃដែលដូចទទួលមរណភាពនេះគឺថ្ងៃពុធបានលើកឡើងថាលោកមានការរន្ធត់ក្នុងចិត្តដែលពើប្រទះនឹងទីតាំងជាក់ស្ដែងនៃអក្រតកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមជាលើកដំបូង
បាទបងបាទសំបងត្រូវសំនឹងទទួលកាលពីមុនកាត់ជាមេដឹកនាំនៅនឹងកាន់កាប់នៅនឹងហើយអ្នកតោមមមកាត់សម្លាប់ចោលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាត់មានអារម្មណ៍ថាបើប្រៀបធៀបពីមុនឥឡូវកាត់ខុសខើលក្ខណៈថាឲ្យតែខុសតិចទៅគឺសម្លាប់ចោល
លោកបាននេះបន្ថែមថាទោះបីដូចត្រូវបានកាត់ទោសនឹងទទួលមរណភាពយ៉ាងណាហើយក្ដីយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបង់ជីវិតនៅទួលស្លែងមិនអាចប៉ះប៉ូវបាននោះទេខណៈដែលលោកបាននេះកំពុងនិយាយហើយខណៈដែលបណ្ដាសាព័ត៌មានដតីបានកំពុងចោទសួរលោកនងចន្ទផលក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរទួលស្លែងដ៏ស្ងាត់ជ្រងំសពរបស់ដូចត្រូវបានរំកិលពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតទៅបូជានៅវត្តចាអង្រែក្រោមដែលមានក្រុមគ្រួសារជាអ្នកចាំឫទ្ធិបន្ទាប់ពីការបូជានៅវេលាម៉ោង3រសៀល ធាតរបស់លោកត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដឹកតាមរថយន្តជាបន្ទាន់ដែលមិនចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានថតរូបយកទៅកន្លែងពួកគេនៅឯស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងទីដែលលោកដូចធ្លាប់សងំលាក់ខ្លួនក្រោយពីការដួលរលំរបស់របបខ្មែរក្រហមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.myvoanews.com/invasioncambodia
ស្ត្រីខ្មែរអមេរិកាំងមួយរូបដែលជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រីវណ្ណាហាវើតបានឈ្នះការប្រជែងយកអាសនៈជាបេក្ខជនសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Massachusetts ការឈ្នះការប្រជែងជាមួយបេក្ខជនពីររូបទៀតនេះគឺត្រូវក្រុមអ្នកគាំទ្រចាត់ទុកថាដោយសារតែកត្តាជាច្រើនរួមទាំងបទពិសោធន៍សមត្ថភាពនិងការយកចិត្តទុកដាក់ការងារបម្រើសហគមន៍ជាដើមលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
លោកស្រីវណ្ណាហូវឺតគឺជាស្ត្រីខ្មែរនិងជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់បានប្រជែងឈ្នះដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនសមាជិកសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានផ្ដួលគូប្រជែង2រូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតដំបូងដែលបានបង្ហាញក្រោយការិយាល័យបោះឆ្នោតបានបិទទ្វារលោកអ៊ុងរិទ្ធីជាខ្មែរអមេរិកាំងដំបូងដែលធ្លាប់ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីវណ្ណា Howard បានឈ្នះការប្រជែងយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំតំបន់ទី17ឬសង្កាត់ Middlesex រដ្ឋ Massachusetts ដោយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលទ្ធផលតាំងពីដំបូងគឺបាននាំមុខតាំងពីចាប់ផ្ដើមរាប់សន្លឹកឆ្នោតម្លេះលោករដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាលោកស្រីបានទទួលសម្លេងឆ្នោតចុងក្រោយគឺនាំមុខដល់ទៅ 43% នៅពេលគូប្រជែងទទួលបានតែ 32% និង 24%ទាំងលោករដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកគាំទ្រអាទិត្យបានអះអាងថាលោកស្រីវណ្ណាហាវើតទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចុងក្រោយដល់ទៅ 2,681 នៅពេលគូប្រជែង2រូបគឺលោក David Nangle ជាសមាជិកសភាក្នុងមុខតំណែងទទួលបានសម្លេងតែ 1,966 និងលោកស្រី Lisa Arnold ទទួលបានសម្លេងតែ 1,474 នៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតចុងក្រោយមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅយ៉ាងច្រើនលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីរដ្ឋលីហ្វ័រញ៉ាថ្លែងពីកន្លែងបោះឆ្នោតមួយកាលពីម្សិលមិញលោកអ៊ុងរដ្ឋីដែលជាអ្នកជួយដល់ការឃោសនាផងនោះបានបោះឆ្នោតដល់លោកស្រីវណ្ណាហាវើតដោយសារលោកស្រីជាមនុស្សមានសមត្ថភាពមានបទពិសោធន៍និងអាចជួយកិច្ចការសង្គមអាមេរិកនិងសហគមន៍ខ្មែរបានច្រើនរួមទាំងសុខភាពអប់រំសង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពសង្គមជាដើម
ហើយអមឡហើយថាគាត់ពេលវាម្ដងដល់គាត់ហើយគាត់ទៅចេញមុខដើម្បីយកអ្វីក៏មានផ្ដល់ឲ្យសារថាគុំយើងវិញឲ្យទៅមិនចង់ឲ្យនៅខាងទៀតចង់គាត់ជិះមុខជួយដំណងនេះជាយើងចង់បាន
លោករដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាលោកស្រីវណ្ណាហាវើតបានធ្វើកិច្ចការបម្រើសង្គមយ៉ាងច្រើនមិនដែលគិតពីខ្លួនគាត់តែបម្រើសង្គមយ៉ាងអស់ពីចិត្តថ្លែងប្រាប់ VOA ពីការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងកន្លែងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយនៅតំបន់ទី17នៃសង្កាត់ Middlesex លោកស្រីវណ្ណាហាវើតអាយុ51ឆ្នាំបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចទទួលបានការតែងតាំងនេះ ដោយសារលោកស្រីមានគំនិតកែតម្រង់លើវិស័យសុខាភិបាលវិបត្តិ COVID-19 បញ្ហាសុខុមាលភាពសង្គមបញ្ហាអប់រំបញ្ហាចាស់ជរានិងបញ្ហាកុមារហើយនិងបញ្ហាវិបត្តិផ្ទះសម្បែងជាដើមដែលលោកស្រីថាគូប្រជែងរបស់លោកស្រីមិនបានធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយជាប់ក្តីក្តាំជាមួយនឹងរឿងតុលាការផងដែរ
អត់សង្ឃឹមអត់ធ្វើតែមានសង្ឃឹមមានបងប្អូនច្រើនណាដែលជួយទៅបោះឆ្នោតជួយឃោសនាឲ្យតាមផ្ញើតាមពាក្យអញ្ចឹងឲ្យទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះ
លោកស្រីវណ្ណាហាវើតដែលមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីទសវត្ស1980គេចចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀនសូត្រនិងបម្រើការងាររដ្ឋនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកកាំងច្រើនរួមទាំងជាជំនួយការអតីតសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់គឺលោកស្រី Nikki Saunders និងបម្រើកិច្ចការសង្គមនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលខាងក្រៅនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនៃសហគមន៍ Lowell ហៅថា Lowell Community Health Center ហើយនឹងធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានៃសង្កាត់ Middlesex និង Suffolk ផងដែរលោកស្រី Vanna Howard ទទួលបានការអបអរសាទរតាមប្រព័ន្ធ Facebook ជាច្រើនពីអ្នកគាំទ្រនិងការថ្លែងពីកិច្ចការល្អៗដែលលោកស្រីបានបម្រើសង្គមសារតាម Facebook មួយពីករណី Facebook Kim Little បានសរសេរថាសូមអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យរបស់លោកស្រីហើយសារ Facebook មួយទៀតគឺពីករណីឈ្មោះ Tom Ritchie បានសរសេរថាលោកស្រីវណ្ណាគឺជាមនុស្សដ៏ល្អអស្ចារ្យហើយលោកស្រីនឹងក្លាយជាសមាជិកសភាដ៏អស្ចារ្យលោកវាសនានួនដែលជាអតីតអភិបាលក្រុង Lowell និងជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell បច្ចុប្បន្នដែលបានស្គាល់លោកស្រីវណ្ណា Howard ជាង30ឆ្នាំបានថ្លែងថាលោកគាំទ្រលោកស្រីវណ្ណា Howard ដោយសារលោករៀបរាប់ថាលោកស្រីសមជាមេដឹកនាំស្ត្រីម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ពេញលេញនិងសមត្ថភាពខ្លាំងហើយពេលលោកស្រីឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមនេះនឹងជាការលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីនិងជនជាតិខ្មែរនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀត
អានឹងជាគំរូណាចឹងទៅធ្វើឲ្យស្ត្រីអាជីវកម្មខ្មែរអាជីវកម្មមានចិត្តក្លាហានឆោប្រហែលជាមិនបើសិនមិននៅរដ្ឋនេះក៏នៅរដ្ឋផ្សេងៗដែរណាថាខ្មែរអាចធ្វើបានហើយខ្មែរអាចធ្វើបានការពុតខ្មែរអាចធ្វើបានមែន
ទាំងលោកវាសនានួននិងលោកអ៊ុងរទ្ធីបានអះអាងថាប្រសិនបើលោកស្រីជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់ការជ្រើសតាំងជាបេក្ខជនសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះលោកស្រី Howard នឹងរំពឹងថាត្រូវជាប់ជាស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយសាររដ្ឋនេះជារដ្ឋដែលមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនច្រើនជាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតាំងពីដើមរៀងមករីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបាន សូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាងអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី3នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជា
គឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទិនសុកស្រីណិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី3នេះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមិនមែនមានន័យថាជីវភាពពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ប្រទេសមួយមានភាពប្រសើរទូទាំងទាំងស្រុងនោះទេទោះបីជាមានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមានក្តីក៏ពលរដ្ឋមួយភាគតូចក្នុងប្រទេសខ្លះឬមួយភាគធំក្នុងប្រទេសខ្លះទៀតនៅតែអាចរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដោយអ្នកខ្លះមិនមានលទ្ធភាពទាំងបង់ថ្លៃសេវាព្យាបាលពេលមានជំងឺឬឯអ្នកខ្លះទៀតត្រូវរស់នៅជាមួយភាពអត់ឃ្លានជាដើមសម្រាប់ក្រុមពលរដ្ឋទាំងនេះពួកគេត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេហើយជំនួយពីរដ្ឋនោះគឺហៅថាប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម
គ្រប់គ្រងគាត់មានចិត្តក្នុងការរស់នៅដោយទទួលបានសេវាការគាំពាររស់នៅដោយសុខសវត្ថិភាពណាថាអ្នកណាតែអាចទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមនឹងគឺអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅរស់នៅក្នុងសង្គមមួយនេះគួរតែទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គម
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាយូសុធីរីដែលកញ្ញាគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសកម្មជនគាំពារមតិអំពីបញ្ហាសមភាព gender និងយុត្តិធម៌សង្គមនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2019កញ្ញាបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្តីអំពីអនាគតនៃគម្រោងកិច្ចគាំពារសង្គមរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.vovnews.com/invasioncambodia នៅក្នុងភាគទី3នេះអ្នកស្រីសុភចិន្តាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាយូសុធារីអំពីថាតើប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិងកំពុងដើរដល់ណានិងអំពីកិច្ចការសេសសល់ដែលត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រឹងគុណភាពនៃប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដ៏សំខាន់មួយនេះ
ចាសសូមជម្រាបសួរសុធារី
ចាសសូមជម្រាបសួរ
សុធារីពាក្យថាកិច្ចគាំពារសង្គមតើមានន័យថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមត្រូវនាំគ្នាជួយគាំពាររដ្ឋឬក៏រដ្ឋនឹងត្រូវមានកម្មវិធីជួយគាំពារពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងសូមឲ្យសុធារីជួយបញ្យល់ពាក្យនេះដោយលើកជាឧទាហរណ៍សាមញ្ញនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចា
៎ចា៎អរគុណពាក្យថាកិច្ចគាំពារសង្គមនឹងបើយោងតាមនយោបាយរបស់អធិនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីគាត់បានផ្ដល់នយោបាយថាគឺជាបណ្ដុំគោលនយោបាយឬក៏កម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងដែលធ្វើឡើងដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្នុងការការពារខ្លួនគាត់អំពីជ
ីគ្រោះធម្មជាតិឬក៏ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗកិច្ចគាំពារសង្គមនឹងធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃទីផ្សារការងារហើយបើតាមអង្គការ ILO ហ្នឹងគាត់ឲ្យនិយមន័យច្រើនជាងហ្នឹងគាត់គិតថា social protection ហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងពាក្យថាកិច្ចគាំពារសង្គមហ្នឹងបានន័យថាគឺជាបណ្ដុំនៃគោលនយោបាយឬក៏កម្មវិធីដែលធានាឲ្យបានថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅសេវាថែទាំសុខភាពហើយគាត់អាចការពារខ្លួនគាត់ពីការជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា income security ចាធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យគាត់មានប្រាក់ចំណូលហើយពាក្យថា social protection ហ្នឹងតាមអង្គការ ILO ហ្នឹងគាត់បានបន្ថែមទៀតថាវាបានវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហ្នឹងទាំងសមាជិកគ្រួសារទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ឈឺនៅពេលដែលគាត់គ្មានការងារធ្វើនៅពេលដែលគាត់រងរបួសនៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះឬក៏នៅពេលដែលគាត់ចាស់ជរាទៅធ្វើការមិនកើតធានាថាក្រុមមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចទទួលបាននៅការថែទាំសុខភាពនិងសេវាសង្គមផ្សេងៗនិងមានចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន
់ចាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានទទួលកិច្ចការពីសង្គមពីរដ្ឋចាពីព្រោះអីសិទ្ធិរីលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋដែលត្រូវតែបង្កើតឡើងដើម្បីការពារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានទទួលកិច្ចការពីរដ្ឋតើកិច្ចគាំពារទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះទៅហើយបើខ្ញុំបានទទួលអញ្ចឹងខ្ញុំបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅពីរដ្ឋ
នៅពេលដែលគេនិយាយអំពីពាក្យថាកិច្ចគាំពារសង្គមហ្នឹងគេនិយាយអំពីចំណុច3ចំណុចទី1គឺគេនិយាយអំពីការធានារ៉ាប់រងសង្គមចំណុចទី2គេនិយាយអំពីជំនួយសង្គមដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា social assistance ហ្នឹងចំណុចទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹង labor insurance គឺការការពារខាងផ្នែកការងារចំណុចទី1ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយពីធានារ៉ាប់រងសង្គមហ្នឹងគឺចង់ផ្ដល់ទៅលើប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សដែលមានវ័យចាស់ជរាឬក៏កម្មវិធីនានាដែលគាំពារដល់អ្នកដែលមានពិការភាពឬក៏ស្ត្រីដែលគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងការគាំពារទៅដល់ការផ្ដល់សេវាសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីជំនួយសង្គមហ្នឹងគឺគេផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីដូចជាការផ្ទេរប្រាក់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារដែលគាត់រស់ក្នុងជីវភាពក្រីក្រឬក៏ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះហ្នឹងឬក៏មានដូចជាការផ្ដល់អាហារសម្រាប់ក្មេងនៅតាមសាលាមត្តេយ្យសិក្សានិងបឋមសិក្សាជាដើមហើយមួយទៀតហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការតាក់ទងជាមួយនឹង labor insurance តាក់ទងជាមួយនឹងការគាំពារខាងផ្នែកការងារហ្នឹងមានដូចជាគឺច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗដែលគាំពារភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងនិយោជិតទាំងនិយោជកនៅក្នុងសង្គមមួយឬក៏នៅក្នុងប្រទេសមួយ
ជាកូនច្បងក្នុងគ្រួសារដែលមានម្ដាយជាជំហរនៅតំបន់ជនបទនៃខេត្តកំពង់ធំកញ្ញាយុសធិរីទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតដែលជំរុញឲ្យកញ្ញាយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាកិច្ចគាំពារសង្គមនិងយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមតាំងពីពេលកញ្ញាបានធំនឹងក្តីមកម្ល៉េះដែលបានឆ្លងកាត់ជីវិតរស់នៅក្នុងជីវភាពលំបាកតាំងពីរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យរហូតដល់បានអាហារូបករណ៍មកបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាសុធិរីបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនឆ្នាំទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយបានចូលរួមតស៊ូនិងគាំពៀមតិជូនដល់ក្រុមសហគមន៍ដែលមិនសូវមានសំឡេងនៅក្នុងសង្គមដូចជាក្រុមស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះនៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាជាដើមក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចកញ្ញាយុសធិរីបានទទួលអាហារូបករណ៍មួយទៀតទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Duke នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍នេះកញ្ញាសុធិរីគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាសកម្មជនគាំពារមតិដល់សកម្មក្នុងសង្គមម្នាក់ដោយធ្វើកិច្ចការលើកកម្ពស់សមភាព Gender និងគោលនយោបាយកិច្ចគាំពារសង្គម
ចាប់តាមសិទ្ធិរីលើកឡើងអបាញ់មិញនេះគឺកម្មវិធីកិច្ចគាំពារសង្គមនេះគឺចែកចេញជាផ្នែកទៅដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលពួកគាត់ជួបប្រទះដូចជាថាពួកគាត់ជាបុគ្គលងាយរងគ្រោះជួយការពារនៅកន្លែងធ្វើការគាត់អីចឹងទៅតើត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដូចម្តេចខ្លះទៅដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជា អ្នករស់នៅក្នុងសង្គមនឹងគាត់អាចទទួលបានកិច្ចការពារបែបនោះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្គមនឹងហើយខ្ញុំត្រូវការកម្មវិធីនឹងមែនតែនដើម្បីមកជួយការរស់នៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមានលក្ខណៈដូចខ្លះដែរដើម្បីយកទៅបង្ហាញរដ្ឋដើម្បីឲ្យរដ្ឋនឹងមើលទៅហើយគិតថាខ្ញុំនឹងអាចទទួលបានកិច្ចការពារសង្គមបែបនោះចា៎
ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានកិច្ចការពារសង្គមបានតើតរដ្ឋនឹងគាត់មានសេវាផ្ដល់សេវាកិច្ចការពារសង្គមមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបើសិនបើរដ្ឋអត់ផ្ដល់សេវាមកប្រជាពលរដ្ឋក៏ពិបាកនៅក្នុងការទៅទាមទារឲ្យមានកិច្ចការពារសង្គមដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញថារដ្ឋគាត់ខំប្រឹងក្រខាងរដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងគាត់ពង្រឹងបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកិច្ចការពារសង្គមជាឧទាហរណ៍ដូចជាបសសជាដើមដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អាចទៅស្វែងរកចុះឈ្មោះជំនួយខាងផ្នែកបសសហ្នឹងបានកាប់ទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយថាតើមនុស្សបែបយ៉ាងណាប្រភេទណាទើបអាចទទួលបានការធានារ៉ាប់រងពីរដ្ឋហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយនិងបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយដែរវាអាចដូចគ្នាទេពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអញ្ចឹងគាត់មានគោលនយោបាយផ្សេងគ្នាតទៅជាមួយនឹងកិច្ចការពារសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងសេវាសាធារណៈដែលគាត់ផ្តល់ទៅឲ្យប្រជាជនហ្នឹងក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅមិនបានន័យថានៅក្នុងប្រទេសកបើសិនជាកសិករនៅប្រទេសកឃើញថាបើសិនបើគាត់មានបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតឬក៏មានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអីកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់អាចស្វែងរកជំនួយពីខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ដើម្បីគាំពារគាត់បានមិនប្រកាសថាប្រទេសខហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានសេវាកម្មនឹងទេតោះតែអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់គោលនយោបាយនិងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗដែលគាំពារដល់កសិករដល់ជនងាយរងគ្រោះនៅបោះប្រទេសខហ្នឹងគាត់យ៉ាងមិនដែរបើសិនជាគាត់មានការគាំពារដោយប្រទេសកដែរប្រហែលជាប្រជាជនអាចទៅសុំការគាំពារពីរដ្ឋបានប៉ុន្តែបើសិនបើអត់មានទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់អាចទៅទាមទារស្នើសុំឲ្យមានការគាំពារអីពីរដ្ឋបានដែរ
ស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកម្លាំងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយចំនួនជាមធ្យមសម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់មានចំនួនកើនដល់ប្រមាណ1,300ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំយើងនៅតែឃើញថាចំនួនពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្រៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្រមានអត្រាប្រមាណ 14% ហើយពលរដ្ឋដែលងាយនឹងធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រប្រមាណ4,500,000នាក់ដែលជិតស្មើនឹង 30% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបរបស់កម្ពុជាជាង16,000,000នាក់ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ក្រុមពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះទាំងអស់នេះនៅឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2025គោលនយោបាយនេះត្រូវបានអនុវត្តទៅជាប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដែលរួមមានប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនិងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមផ្តល់ជំនួយជាថវិកាការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនិងការទទួលបានសេវាព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃជាដើមដល់ក្រុមពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះរីឯប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមវិញធានាថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលធ្វើការក្នុងវិស័យក្នុងប្រព័ន្ធទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នានាពីនយោបាយជួយដូចជាប្រាក់សោធនសេវាកម្មព្យាបាលជំងឺនិងប្រាក់អតីតភាពជាដើម
ចុះបុគ្គលបែបណាខ្លះទៅដែលគួរតែត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចការពារសង្គមនេះ
កាប់ទៅកិច្ចការពារសង្គមប៉ះសិនបើខ្ញុំដូចខ្ញុំលើកនយោបាយពីខាងដើមពីខាងអង្គការ ILO អញ្ចឹងគាត់លើកឡើងថាកិច្ចការពារសង្គមហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏បានថ្លែងអំពីការលើកកម្ពស់មនុស្សគ្រប់រូបហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅដោយទទួលបានសេវាការការពាររស់នៅដោយសុខសុវត្ថិភាពណាដល់ពេលអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុតរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏មានចែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការពារសង្គមដែរមានមេត្រាមួយចំនួនដូចជាមេត្រា36 46 72និង75ជាដើមតែមេត្រាទាំងអស់ហ្នឹងគឺធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបអញ្ចឹងអត់គិតអាយុចាស់ក្មេងទាបខ្ពស់ខ្មៅសឬក៏អីទេបើន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហ្នឹងគឺគាត់អាចរស់នៅដោយគាត់អាចរស់នៅដោយទទួលបានសិទ្ធិទទួលបានស្តង់ដារនៃការរស់នៅគ្រប់គ្រាន់ទទួលបាននៃការថែរក្សាសុខភាពទាំងផ្នែកផ្លូវកាយទាំងផ្នែកផ្លូវចិត្តគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចា៎ពេលអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រសិនថាអ្នកណាដែលអាចទទួលបានកិច្ចការពារសង្គមហ្នឹងគឺអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅរស់នៅក្នុងសង្គមមួយនេះគួរតែទទួលបានកិច្ចការពារសង្គម
យៈពេលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយទឹកប្រាក់ជាច្រើនលើប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនិងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមដោយប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយដែលបានលើកឡើងពីមុនការចំណាយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយគាំពារជាតិឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2025របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយយើងឃើញថាក្នុងគ្រាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះអំឡុងពេលប៉ុន្មានខែកន្លងទៅនេះពីខែមីនាដល់ខែកក្កដាពលរដ្ឋប្រមាណ520,000គ្រួសារឬប្រមាណ2លាននាក់បានទទួលជំនួយជាថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណ120,000រៀលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលមានបានសមធម៌តាមរយៈកម្មវិធីឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមក៏ប៉ុន្តែ
ខ្ញុំលើគាត់ថាទៅពេទ្យអត់អស់លុយស្អីស្អីចឹងអត់មានអ្នកណាយកលុយយកកាក់ទេនេះដាច់ជួគាត់ជួយចឹងចឹងខ្ញុំលើតាមគេដែរព្រោះឯងខ្ញុំទៅព្រួយទីពុនទៅអត់ដឹងថាបានលុយបានអីអត់មកដឹង
ទូបីជាទទួលបានជោគជ័យមួយកម្រិតក្តីជាពិសេសខាងផ្នែកគាំពារសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងពលរដ្ឋដែលធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធក៏ពលរដ្ឋមួយចំនួនដូចជាអ្នកស្រីពុំចន្ទថនពលរដ្ឋក្រីក្រនៅខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញមិនបានដឹងអំពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងគ្រាវិបត្តិ COVID-19 ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ
ចា៎អញ្ចឹងបើកលេចទៅបរិបត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះវិញបើយើងនិយាយពីកម្មវិធីកិច្ចការពារសង្គមនេះតើកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះស្ថិតនៅលើចំណុចណាហើយហើយបើនិយាយសាមញ្ញទៅគឺថាតើកម្មវិធីកិច្ចការពារសង្គមនឹងមានហើយឬនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពលរដ្ឋមួយមួយនឹងបានយល់ដឹងច្រើនទេពីកម្មវិធីមួយនេះ
បើសិនជាយើងមើលរយៈកាលចុងក្រោយប្រហែលឆ្នាំនេះឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ធ្វើការច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកិច្ចការពារសង្គមហ្នឹងហើយបើយើងមើលឃើញថាមានការប្រសើរឡើងជាងមុនខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកិច្ចការពារសង្គមប៉ុន្តែក៏នៅមានភាពចន្លោះប្រហោងដែរចន្លោះប្រហោងដែលថាលើសេវាកិច្ចការពារសង្គមហ្នឹងมันទាន់ផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏គាត់ទទួលបានទៅអ្នកខ្លះទៀតគាត់នៅតែគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មានគាត់នៅមានចំណេះដឹងទាបតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍លើបសសចុះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់អត់ដឹងថាគាត់ត្រូវទៅចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានទៅធ្វើបានបសសផងអាហ្នឹងយើងនិយាយអំពីចំណេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជាដូចជំនួសរបស់អ្នកស្រីស៊ូពីខាងដើមហ្នឹងស្ថានភាពកិច្ចការពារសង្គមនៅកម្ពុជាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយយើងឃើញថាបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ខ្ញុំអត់មានរបាយការណ៍ថ្មីខ្ញុំអត់មានរបាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2019ឬក៏ថ្មីថ្មីហ្នឹងទេខ្ញុំមានរបាយការណ៍ពីអង្គការ ILO ឆ្នាំ2017អង្គការ UNDP នៅក្នុងឆ្នាំ2017ឬក៏ OECD ហើយ World Bank ហ្នឹងឃើញថាកិច្ចការពារសង្គមនៅកម្ពុជាហ្នឹងនៅតែមិនទាន់មានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនទាន់ផ្តល់សេវាល្អប្រសើរដល់ប្រជាជនទេហើយខាងផ្នែកគោលនយោបាយកម្មវិធីគោលនយោបាយក៏នៅមិនទាន់មានថាមិនទាន់មានដៅឲ្យចំចំណុចណាហើយការផ្តល់ជាថវិកាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅសេវាគាំពារសង្គមហ្នឹងក៏នៅតែមានកម្រិតទាបមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរហើយការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពីខាងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងទិន្នន័យថាទាន់មានការរាយការណ៍ណាមួយដែលគិតតែឃើញថាការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យហ្នឹងមានភាពល្អប្រសើរទេហើយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យហ្នឹងមែនតើទៅវាសំខាន់ណាស់ដើម្បីដឹងថាតើអ្នកណាខ្លះដែលគាត់បានចុះឈ្មោះហើយអ្នកណាខ្លះទទួលបានសេវាកម្មអីខ្លះជាពិសេសនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាប្រឈមតាក់ទងជាមួយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិបត្តិធម្មជាតិអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលអាចជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានទាន់ពេលជាពិសេសគឺផ្ដល់សេវាកម្មដែលប្រជាពលរដ្ឋសេវាកម្មកិច្ចការសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការ
លោកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ភាគទី3នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសំឡឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមរបស់កម្ពុជានិងកិច្ចការសេះសល
់
នៅក្នុងឯកសារកម្ពុជាឆ្នាំ2040សិទ្ធិរីបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវអនុម័តច្បាប់មួយដែលជួយផ្នែកសុខុមាលភាពសកលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើសុខុមាលភាពសកលដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជាថវិកាមួយធំធេងណាត្រូវមានថវិកាច្រើនមែនទែនដើម្បីថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើអ្នកណាជាអ្នករับរងថ្លៃចំណាយទាំងអស់នោះតើរដ្ឋត្រូវចំណាយទាំងអស់ទៅលើថ្លៃចំណាយថែទាំសុខភាពឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ហ្នឹងគាត់ត្រូវជួយបង់មួយផ្នែកទៅដល់រដ្ឋដើម្បីអាចរដ្ឋនឹងប្រមូលថវិកាហ្នឹងមកជួយទប់ទល់ផ្នែកថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគាត់
នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីតើអ្នកណាជាអ្នកបង់ថ្លៃសេវាកិច្ចការពារសង្គមបើយើងនិយាយអំពីសេវាកិច្ចការពារសង្គមគឺជាសេវាដែលមានតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនទោះបីជាគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍខ្លាំងក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមានភាពខ្វះចន្លោះទៅលើការផ្តល់សេវាកិច្ចការពារសង្គមដែរហើយម្យ៉ាងទៀតវាអាស្រ័យទៅលើបរិបទរបស់ប្រទេសហ្នឹងទៅលើអ្នកធ្វើគោលនយោបាយតើតើគាត់ចង់ធ្វើគោលនយោបាយបែបយ៉ាងម៉េចប្រទេសមួយចំនួនគាត់យកពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនប៉ុន្តែគាត់ផ្ដល់សេវាគាំពារសង្គមដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរប្រទេសមួយចំនួនគាត់យកពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋទាបជាងប្រទេសខ្លះដល់ពេលអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវបង់ចំណាយទៅលើកិច្ចគាំពារអីផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ត្រូវមានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់ត្រូវគេហៅថាការចូលរួមវិភាគទានគាត់ត្រូវចូលរួមវិភាគទានលើប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់គាត់ឬក៏គាត់ត្រូវទិញសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ខ្លួនគាត់តែប្រទេសមួយចំនួនគឺគេឲ្យថ្លៃសេវាធានារ៉ាប់រងហ្នឹងដល់ឥតគិតថ្លៃដោយសារតែគេយកពន្ធថ្លៃប្រាក់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលហ្នឹងថ្លៃហើយការសិក្សារបស់ខ្ញុំហ្នឹងมันបានស៊ីជម្រៅខ្ញុំគិតថាប៉ះសិនបើមានការសិក្សាផ្សេងទៀតឬក៏ការសិក្សាក្រោយទៀតដែលបដោតស៊ីជម្រៅទៅលើប្រព័ន្ធដែលយើងត្រូវរៀបចំថាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទឹកកម្ពុជាសង្គមហ្នឹងតើត្រូវអស់ថ្លៃប៉ុណ្ណាហើយត្រូវតែរៀបចំប្រព័ន្ធនឹងបែបយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាវាជាការវាជាចំណុចដែលត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយៗទៀតប៉ុន្តែការសិក្សារបស់ខ្ញុំនឹងគឺអត់បានផ្ដោតទៅលើចំណុចហ្នឹងទេ
បើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សិទ្ធិរីតើក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតនេះតើរដ្ឋអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងទៅលើថ្លៃចាយវាយទៅលើកម្មវិធីកិច្ចការពារសង្គមនេះបានទេចា៎
រឿងបញ្ហាការខ្ញុំមិនមែនគ្រូទីទេមែនតើទៅអត់អាចទាយបានថាគាត់អាចធ្វើបានឬក៏ធ្វើមិនបានទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងឆន្ទៈរបស់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើសេវាសាធារណៈ
ដោយសារតែការខ្វះខាតនៅការរក្សាទុកថវិកាសម្រាប់ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមគុណភាពទុនខ្សោយនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនិងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផ្សេងទៀតកម្ពុជាយើងកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយមួយដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចឲ្យបាននូវប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមមួយដែលប្រកបដោយសមភាពជីវភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនេះបយងតាមការរកឃើញរបស់របាយការណ៍នៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO និងទីភ្នាក់ងារ UNDP ដែលចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2017ហើយដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងគុណភាពនៃប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនេះបើតាមអ្នកជំនាញជាច្រើនដូចជាអង្គការសេដ្ឋកិច្ចសកល OECD កម្ពុជាយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការសេសសល់ជាច្រើនដូចជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់ផ្នែកទាំងអស់នៃសេវាគាំពារសង្គមយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែករដ្ឋបាលនៃប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនិងពង្រីកសេវាគាំពារសង្គមរបស់ខ្លួនឲ្យដល់ក្រុមពលរដ្ឋដែលរស់នៅគៀកនឹងភាពក្រីក្រជាដើម
ចាស់នៅក្នុងឯកសារឆ្នាំ2040នឹងគឺយើងឃើញថាក្រុមអ្នកជំនាញដែលគាត់ជាអ្នកនិពន្ធដែលគាត់ជាអ្នកនិពន្ធទៅតាមវិស័យផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បានធ្វើការព្យាករណ៍ថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2040នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការព្យាករណ៍នៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែស្ថានភាពឥឡូវហ្នឹងគឺពិភពលោកមិនថាប្រទេសកម្ពុជាទេគឺពិភពលោកទាំងមូលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងតើវិបត្តិហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការព្យាករណ៍ទាំងនោះដែរទេរួមទាំងការព្យាករណ៍ទៅលើកម្មវិធីកិច្ចការពារសង្គមនេះផងដែរ
មែនទែនទៅខ្ញុំមិនអាចធ្វើការ ឆ្លើយតបចំពោះទៅលើអត្ថបទផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកនិពន្ធផ្សេងគាត់បានសរសេរប៉ុន្តែបើសិនបើតកតងជាមួយនឹងអត្ថបទដែលខ្ញុំសរសេរតកតងជាមួយនឹងកិច្ចកងពីសង្គមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចមានការប៉ះពាល់ដោយសារតែនិយាយចំទៅខ្ញុំសរសេរមុនពេលដែលមានបញ្ហាជំងឺ COVID-19 COVID-19 ហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនៅយើងរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើនប្រហាក់ប្រហែលនឹង 7% ក្នុងមួយឆ្នាំដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែត្រាហ្នឹងយើងឃើញថាប្រសិនបើយើងពង្រឹងលើវិស័យផ្សេងផ្សេងឬក៏យើងពង្រឹងទៅលើប្រព័ន្ធសេវាការកិច្ចការពីសង្គមហ្នឹងវានឹងជួយសេដ្ឋកិច្ចជួយឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយនឹងដល់មានការរួមបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបប្រជាប៉ុណ្ណេះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហ្នឹងក៏អាចទទួលបានផលពីការអភិវឌ្ឍហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលមានបញ្ហាជំងឺ COVID-19 មកយើងឃើញថារដ្ឋគាត់ត្រូវប្រសិនបើយើងមានប្រព័ន្ធកិច្ចការពីសង្គមពីមុនមានភាពល្អប្រសើរអាចជួយប្រជាជនបានច្រើនព្រោះអ្នកខ្លះកសិករខ្លះគាត់ពិបាកហើយបើសិនជាឃើញអ្នកលក់ខ្នាតតូចឬក៏គាត់អ្នកលក់តាមដងផ្លូវឃើញថាគាត់ជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងមែនតើបើសិនបើមានកិច្ចការពីសង្គមមានជាកញ្ចប់ឧទាហរណ៍ថាពីមុនមកយើងមានកិច្ចការពីសង្គមនឹងដែលគាត់មានកញ្ចប់ថវិកាក្នុងការជួយគាត់ពីដើមមកឃើញថាគាត់អាចដោះយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញស្រួលស្ដាប់គឺអាចដោះតល់មួយគ្រាដែលអាចជួយគាត់បានខ្លះដែរដែលអាចឲ្យគាត់ប្រវត្តិខ្លាំងពេកខ្ញុំអត់តន់អាចឆ្លើយតបបានចំពោះថាតើយើងអាចត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតតកតងជាមួយនឹងកិច្ចការពីសង្គមនឹងក្រោយ COVID-19 តកតងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រឹងគោលនយោបាយប្រកាសអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់ហើយដែលមានកញ្ចប់ថវិកាស្រាប់ហើយអានោះអត់អីទេប៉ុន្តែព្រោះរឿងសកម្មភាពថ្មីថ្មីទៀតខ្ញុំអត់បានអាចឆ្លើយតបបានដោយសារតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវការធ្វើការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅច្រើនជាងនឹងបន្តិចនៅពេលដែលខ្ញុំអាចទទួលបានព័ត៌មានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធ្វើការឆ្លើយតបបាន
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាយូសធីរីដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៃឯកសារកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់កញ្ញាទៅលើវិស័យកិច្ចការពីសង្គមដែលត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយវេទិកាអនាគតសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចា
ចាអរគុណជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី3នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមកម្ពុជានិងកិច្ចការសេសល់សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី4ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាដិនដារតីដែលកញ្ញាគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040អំពីការបន្សល់ទុកពីរបបខ្មែរក្រហមនិងការបង្កើតអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យុវជនកម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invisioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី3នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចការពីសង្គមនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី4ស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីថ្ងៃពុធទី16ខែកញ្ញាខាងមុខនេះសូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.